Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak, 15. oktobar, obilježavaju neke od vijesti. Mala Belmina Ibrišević, čija je sudbina prije nekoliko mjeseci digla na noge cijelu Bosnu i Hercegovinu, preminula je na klinici u Njemačkoj. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini završit će, kako je i planirano, danas u 21 sat.
Gotovo polovina svih onih prijavljenih problema odnosila se na sugerisanje pri etnonacionalnom izjašnjavanju.
Zbog blokiranja svih računa, Mostarski aluminij započeo je danas sa gašenjem postrojenja, izjavio je direktor tog preduzeća Ivo Bradvica. Muslimani danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama.
Bosanski muslimani ne smiju postati tuđe sluge i sluge ideologija i vođa, ne onih koji vlastite narode drže u neslobodi.
Najmanje 93 ljudi je poginulo u zemljotresu jačine 7,2 stepena Richterove skale koji je danas pogodio centralne Filipine. Predstavnici demokrata i republikanaca u američkom senatu blizu sporazuma koji će pomoći da Sjedinjene Države izbjegnu budžetsku agoniju. Predstavnici Irana i šest svjetskih sila počeli dvodnevne razgovore o spornom nuklearnom programu Teherana u Ženevi. Desetine ljudi evakuisane u centralnom Vijetnamu uslijed udara tajfuna Nari, koji je rano jutros obarao drveće i oštetio stotine kuća. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra posljednju utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Velika očekivanja od večerašnje utakmice.
3-0 za Bosnu.
Očekujem sigurnu pobjedu. 3-0 za nas. Džeko 2 i Bišević 1.
Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni. Bili su ovo samo naslovi dana. Više u vijestima koje priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šestomjesečna beba Belmina Ibrišević, čija je sudbina prije nekoliko mjeseci digla na noge cijelu državu, preminula je prije nekoliko sati na intenzivnoj njezi klinike u njemačkom Tibingenu. Ovu informaciju objavila je njena majka na Facebook stranici te zamolila sve ljude da im pomognu u prikupljanju novca za transport tijela malene Belmine u Bosnu i Hercegovinu. Potrebno im je 2.500 eura. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini bit će završen kako je planirano večeras u 21 sat, saopštio je popisni biro Agencije za statistiku BiH. O završetku popisa javnost će biti informisana sutra na konferenciji za novinare. Prvi preliminarni rezultati popisa stanovništva bit će poznati za 3 mjeseca, potvrđeno je u Agenciji za statistiku. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske odlučilo je danas da je prihvatljiv zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u izmjenama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti kojeg je Skupština izglasala polovinom ove godine. Povredu vitalnog nacionalnog interesa klub Bošnjaka vidi u tome što je zakonom određeno da o nadgrobnim spomenicima odlučuje lokalna zajednica, a ne porodica. Zbog blokiranja svih računa, Mostarski aluminij započeo je danas sa gašenjem postrojenja, izjavio je direktor tog preduzeća Ivo Bradvica te najavio mogućnosti stečajnog postupka. Prema njegovim riječima, niko ni iz federalne vlade ni iz elektroprivrede HSHB-a nije pokazao volju da pomogne aluminiju kako bi izbjegao gašenje proizvodnje i stečaj. Muslimani danas proslavljaju Kurban Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika, a centralna bajramska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Sarajevu u Begovoj džamiji. Pred više hiljada vjernika molitvu je predvodio poglavar islamske zajednice u BiH Husein Kavazović, koji je održao i bajramsku hudbu. Kavazović je pozvao vjernike na ljubav, milosrđe i jedinstvo. Europski komesar za proširenje Stefan File izjavio je danas u oči sutrašnjeg predstavljanja izvještaja o napretku u procesu europskih integracija da komisija ostaje najbolji prijatelj i podrška državama kandidatima i onima koji to žele da postanu na njihovom važnom putu članstva u Europskoj uniji. Broj poginulih u potresu jačine 7,2 stepeni po Richterovoj skali koji je potresao centralne Filipine porastao je na 93, dok pristižu novi izvještaji o žrtvama ispod srušenih zgrada istorijskih crkava u blizini epicentra. Guverner afganistanske provincije Logar Arsala Džamal ubijen je jutros dok se obraćao vjernicima u džamiji povodom početka Kurban Bajrama. Bomba postavljena u mikrofonu aktivirana je u trenutku kada je Džamal govorio. U eksploziji bombe nedaleko od jedne džamije u sjevernom Iraku danas je poginulo 8 ljudi, a 12 ih je povrijeđeno. U eksploziji su oštećeni automobili i kuće u okolini džamije. Tajfun Ari obarao je stabla i oštetio kuće u centralnom Vijetnamu, prisiljavajući na evakuaciju desetine hiljada ljudi. Više od 2000 putnika ostalo je na aerodromima nakon što je nacionalni avioprevoznik otkazao 14 letova. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu sa reprezentacijom Litvanije u okviru kvalifikacija za svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu. Utakmica počinje u 19 sati. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura će se kretati od 13 do 20 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Večeras u 21 sat završava se popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini. Dok su u nadležnim institucijama zadovoljni tokom popisa, ističući da su problemi uglavnom uspješno rješavani, u nevladinom sektoru uvjeravaju da je propusta bilo mnogo i da oni mogu dovesti u pitanje validnost dobijenih podataka. Slušamo Maju Bjelajec.
Oko 600 žalbi u prvih 11 dana popisa, veliki broj nepopisanih građana, oko 20% popisnica sporne vjerodostojnosti, pritužbe iz 44 opštine samo su neki od rezultata do kojih se došlo u kampanji Popis Monitor, koju je provela koalicija nevladinih organizacija Jednakost. Dalio Sijah iz koalicije objašnjava na što se većina žalbi odnosila.
Gotovo polovina svih onih prijavljenih problema odnosila se na sugerisanje pri etnonacionalnom izjašnjavanju. Bilo je ponašanje popisivača sigurno jedno 20 preko 25%, dok je u ostalim kategorijama bilo nešto manji postotak, ali gotovo u svim segmentima i onim kategorijama koje smo mi na Popis Monitor zarazili, građani su imali pritužbe.
Popis je prošao uz dosta problema, ali i stalno negiranje nadležnih institucija da su se ti problemi uopšte dešavali, kaže Sijah i pojašnjava da teškoće nisu bile samo tehničke, kako se to tvrdilo iz institucija, već i sistemske prirode. Vršilac dužnosti direktora Zavoda za statistiku Republike Srpske, Radmila Čičković, potvrđuje da posao popisa nije bio lak. Ona međutim kaže da su u Zavodu zadovoljni obavljenim poslom.
Kada imate na terenu oko 20.000 ljudi koji rade ovakav posao, ako imate preko 100 ili nešto određenih prigovora ili pritužbi, ne možemo da kažemo, jedna je krupna i velika i sigurno nekome smeta, ali u odnosu na ovaj veliki broj učesnika na terenu, da opet je to na neki način nije ništa puno i ne možemo reći zanemarivo, ali znači nije ogroman broj u odnosu na koji je to broj bio ulazaka u domaćinstvo.
Iz Popis Monitora ipak zaključuju da zbog velikih manipulacija koje su se desile na terenu, validnost popisa već je dovedena u pitanje, posebno u dijelu koji se odnosi na osjetljiva pitanja nacionalnosti, jezika i vjeroispovijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zbog blokiranja svih računa, Mostarski Aluminij započeo je danas sa gašenjem postrojenja, izjavio je direktor tog preduzeća Ivo Bradvica, a nakon što su je blokirani računi zbog ogromnih dugovanja prema Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Odmah potom je održana i vanredna preskonferencija u Elektroprivredi, gdje je direktor tog preduzeća rekao da više ne mogu tolerisati dugogodišnja dugovanja Aluminija, jer time dovode u pitanje likvidnost vlastite firme, izvještava Mirsad Behram.
Direktor Aluminija Mostar Ivo Bradvica rekao je kako je o blokadi računa te kompanije obavijestio državni vrh Republike Hrvatske te Federacije BiH.
Mi smo jutros krenuli sa zatvaranjem kombinata. Zašto? Pa imamo nekih roba svega za 10 dana. Primjera radi glincu. Mi imamo glince samo do 25.
Gašenje proizvodnje i neizbježni stečaj, naglasio je Bradvica, ostavit će bez posla najmanje 600 radnika, a još nekoliko firmi u Hercegovini i susjednoj Dalmaciji naslanja se na Mostarski Aluminij. Bradvica je rekao da se kroz pregovore sa Elektroprivredom Hrvatske zajednice Herceg Bosna pokušalo doći do rješenja o reprogramiranju duga, ali bezuspješno.
Oni jednostavno ni na što ne pristaju. Za razliku od nas koji smo stalno nudili prijedloge, oni su samo nudili ultimatum. Plati odmah ili ćemo te blokirati.
S druge strane, direktor Elektroprivrede Herceg Bosne Nikola Krešić kaže kako je krajem 2011. godine dug Aluminija iznosio oko 17 miliona maraka, a da se danas kreće preko 42 miliona.
Priča iz Aluminija o našoj netolerantnosti i nerazumijevanju mislim da nemaju osnove upravo zbog duga koji je trenutno.
Na razne prijedloge Aluminija, rekao je Krešić, nisu pristajali, pa su tako odbili ideju o kreditiranju, jer Elektroprivreda nije banka, nego javno preduzeće. Toleriranje duga dovelo je Elektroprivredu u nezavidnu situaciju, naglasio je Nikola Krešić.
Zbog njihovih neplaćanja mi bi mogli doći u situaciju da budemo nelikvidni.
Prvi čovjek Elektroprivrede Herceg Bosne odbacio je i tvrdnje čelnika Aluminija da je u pozadini svega odluka politike da se ugasi Aluminij.
Kao generalni direktor Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna, a i ova uprava nije imala baš nikakvi politički pritisak.
Direktor Aluminija Ivo Bradica još je rekao da je od federalnog premijera i ministra industrije očekivao da će, kako se izrazio, ovakve gluposti zaustaviti, te je rekao i da računi firme sutra budu deblokirani, poljuljano je povjerenje u tu kompaniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske obećali su danas predstavnicima organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila tog entiteta da bi do kraja ovog mjeseca trebali donijeti odluku da se određeni lijekovi za porodice poginulih vrate na listu minimalnih lijekova ili izdaju uz minimalnu naknadu. Nova lista lijekova, koja se u Republici Srpskoj primjenjuje već drugi mjesec, izazvala je niz negodovanja i ostalih socijalnih kategorija, jer je liječenje postalo mnogo skuplje, informiše Milorad Milojević.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedjeljko Mitrović kaže da se mnogi članovi porodica poginulih, uglavnom stariji i bolesni, suočavaju sa značajnim izdvajanjima za liječenje. Do poskupljenja lijekova za njih nije ni trebalo doći, a društvo bi moralo da ima posebnu osjetljivost prema toj kategoriji stanovništva, ističe Mitrović.
Posebno nas još uslovno rečeno ohrabrije što očekujemo 24. ovog mjeseca da će se i drugi lijekovi koji su bili van liste besplatnih lijekova ili uz neku minimalnu participaciju vratiti na A listu ili na besplatne lijekove.
Na novu listu lijekova, koja je zaživjela 1. septembra, ove godine reagovali su i penzioneri, pa će vjerovatno doći i do novih promjena na listi. Na udaru su se posebno bili našli pacijenti stariji od 65 godina, jer je dosta lijekova poskupilo prelaskom sa A na skuplju B listu.
Da dođemo kod njih u socijalno tuđe, to dižu cijeni, pa da nas pobijaju ovi gore vodeći.
Ja mislim da bi trebali stvarno nešto preduzeti da se smanji ili ipak su preskupi.
U Fondu zdravstva najavljuju da će uskoro doći do izmjene liste u korist penzionera. Entitetski ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić ističe da lista nije neizmjenjiva, te da je cilj bio ušteda.
Mi ćemo postepeno i za određene kategorije i stanovništva i određene lijekove da vraćamo ponovno na listu.
Revidiranjem sa A na B listu prebačeni su skupi lijekovi koji su uzimali veliki dio budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja, a rezultat su loših navika pacijenata, prekomjernog konzumiranja hrane, pića i cigareta. Plan je bio da cijeli posao donese uštedu Fondu zdravstva od 15 do 20 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Muslimani danas proslavljaju Kurban Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika, a centralna bajramska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Sarajevu u Begovoj džamiji. Bajramsku hudbu imamio je Reis Husein Efendija Kavazović, pozvao između ostalog na jedinstvo i milosrđe.
Moramo se odmaknuti od oholih i umišljenih, od imitatora i neznalica, koji smatraju da su vlasnici duhovnih istina. Bosanski muslimani ne smiju postati tuđe sluge i sluge ideologija i vođa, ne onih koji vlastite narode drže u neslobodi. Zbog toga se čini važnim da u ovom barek danu pred vama, braćom i sestrama, pozovem na nužnost otvornog i mudrog razgovora o svim teškim pitanjima čiji broj nije konačan i koji će se uvijek dopisivati kako život bude tekao svojim koritom. Svima nama u ovom mubarek danu neka uzvišeni daruje svoj blagoslov. Podijelimo radost Bajrama s braćom i sestrama, komšijama i prijateljima. Molim Allaha da bolesnima dadne dobro, brzo ozdravljenje, a nevoljnicima olakša njihove terete. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i bošnjačkoj dijaspori od srca želim Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Kurban Bajram namaz klanjalo je nekoliko stotina Bošnjaka u Srebreničkoj bijeloj džamiji. Damir Efendija Paštelić, glavni srebrenički imam koji je predvodio hudbu, poručio je da je ovo vrijeme kada treba okrenuti glavu prema bolesnim i siromašnim, ali i komšijama drugih vjera. Slušamo Sadika Salimovića.
Klanjanjem Bajram namaza i prinošenjem kurbana zahvaljujemo Allahu za sve ono što nam je podario. Ono što imamo trebamo podijeliti sa siromašnim i komšijama. Istakao je glavni srebrenički imam Damir Efendija Peštalić.
Bajram treba da podijelimo sa prijateljima, komšijama. To je dakle taj naš običaj, dijeli se komšiluku, kurbani. Na taj način to je neka ta veza prijateljska, ona tih dana se ojača.
Mir i suživot vodilja su u životu Bošnjaka iz Srebrenice, poručuje Čamil Duraković, načelnik opštine.
Mi Bošnjaci islamske vjere dajemo žrtvu i pomažemo iznemoglim, odnosno siromašnim komšijama i drugima. Dakle, tu je znak da je naša vjera prvenstveno miroljubiva i da želimo na taj način širiti mir.
Poslije 15 godina boravka u Austriji, Hajrudin Čehajić dočekuje Bajram u svom gradu.
Drago mi je onako što sam se vratio ponovo u svoje mjesto gdje sam se rodio, da podijelim ono svoj radu, da dočekam staro svakako.
Ovih dana iz dijaspore i Federacije Bosne i Hercegovine stigao je veliki broj Bošnjaka koji će radost Kurban Bajrama podijeliti sa svojim komšijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
15 je sati, 16 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Mala Belmina Ibrišević, čija je sudbina prije nekoliko mjeseci digla na noge cijelu državu, preminula je na klinici u Njemačkoj. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini završit će, kako je i planirano, danas u 21 sat. Zbog blokiranja svih računa, Mostarski aluminij započeo danas sa gašenjem postrojenja. Muslimani danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama. Najmanje 93 osobe poginu u zemljotresu jačine 7,2 stepena Richterove skale koji je danas pogodio centralne Filipine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra posljednju utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Predstavnici demokrata i republikanaca u američkom senatu blizu su sporazuma koji će pomoći da Sjedinjene Države izbjegnu budžetsku agoniju, a dogovor bi mogao biti postignut danas. Međutim, eventualni sporazum treba da potvrdi i predstavnički dom u kom većinu imaju republikanci, a čije konzervativno krilo traži da deblokada vlade bude uslovljena prije svega odlaganjem primjene programa zdravstvenog osiguranja. U redakciju Pragu priredio Dragan Štavljanin.
Pretpostavlja se da bi vođa većinskih demokrata u Senatu Harry Reid i lider manjinskih republikanaca Mitch McConnell utorak mogli da postignu dogovor dva dana pre isticanja roka za podizanje limita za zaduživanje zemlje. Reid je kazao da je ostvaren značajan napredak.
I'm very optimistic.
Veoma sam optimističan da ćemo postići razuman sporazum kako bismo deblokirali vladu, izmjerivali finansijske obaveze i započeli dugoročnije pregovore u cilju postavljanja snažnijih fiskalnih osnova zemlje. I McConnell je izrazio optimizam. Kao što je rekao lider većine, imali smo priliku u posljednjih nekoliko dana da konstruktivno razmijenimo mišljenja kako da izađemo iz ove situacije. Ovi razgovori se nastavljaju i ja delim optimizam da ćemo doći do rezultata koji će biti prihvatljiv za obe strane, kazao je McConnell. Na najavu dogovora pozitivno su reagovale berze, a skočila je i vrednost dolara. U međuvremenu američki predsjednik Barack Obama trebalo je da se sretne sa liderima Kongresa u ponedjeljak. Međutim, sastanak je odložen pošto nije bilo konkretnog dogovora, a i da bi im omogućio dodatno vrijeme za pregovore. Kako javljaju američki mediji, lideri demokrata i republikanaca u Senatu razmatraju mjere koje bi omogućile funkcionisanje vlade do 15. januara sljedeće godine i da odjeljenje za trezor SAD-a normalno pozajmljuje novac do početka ili sredine februara. Međutim, dogovor o budžetu treba da usvoji predstavnički dom u kome republikanci imaju većinu. Demokrate odbijaju nastojanje republikanaca da se znatno promeni Obamin zakon o zdravstvenoj zaštiti. Čak i ako se postigne sporazum u Senatu, nije izvesno da će predstavnički dom delovati blagovremeno kako bi se izbjegao bankrot 17. oktobra.
Vraćamo se domaćim temama. U Banja Luci je danas počela trodnevna regionalna omladinska mirovna konferencija Zapadnog Balkana pod nazivom Mladi za Balkan, zajednička kampanja, na kojoj učestvuju mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Albanije. Cilj konferencije je razmjena iskustava omladinskih mirovnih radnika iz regiona, umrežavanje i pokretanje zajedničke mirovne inicijative mladih, te povezivanje sa programima Vijeća Evrope za mlade. Slušamo Gojka Veselinovića.
Program menadžer u Omladinskom centru AUKTUS Ratko Savić kaže da se ovom konferencijom nastoji ostvariti saradnja što većeg broja omladinskih organizacija iz regiona, te pokrenuti zajednički projekat na izgradnji mira na Balkanu.
Potrebno je da postoji sinhronizovano djelovanje, ne pojedinačni projekti koji bi bili one-off activity i da bi se završili. Znači da postoji sistematičan pristup u kojem se uključile institucije i predstavnici mladi, predstavnici omladinskih organizacija kroz jednu zajedničku kampanju.
Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović smatra da mladi treba da razvijaju toleranciju i prihvataju različitosti kako bi se osigurao mir.
Mladi, s obzirom na njihova znanja i iskustva, sigurno da su budućnosti, da treba da doprinesu da bude što više tolerancije u društvu, da prihvatamo različitosti i da na taj način gradimo bolju budućnost.
Predstavnik Kancelarije Savjeta Evrope u Sarajevu, Meno Etema, istakao je da je cilj konferencije da mladi iz regiona više sarađuju i rade zajedno na pomirenju. Vidimo da su mnogi mladi ljudi vrlo aktivni na izgradnji mira u svojim zajednicama i smatramo da ako inicijativa krene od strane mladih, postoji velika šansa za uspjeh. Trodnevnu mirovnu konferenciju organizuje Omladinski centar AUKTUS iz Banja Luke u saradnji sa Savjetom Evrope i Ministarstvom porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
15. oktobar obilježava se kao dan bijelog štapa. Naša Mirsada Ćosić zapisala je mikrofonom kako izgleda svijet u tami.
Kad zažmirite samo 5 minuta, dosta je reći koliko je čovjek ugrožen taj.
Ovi naši slabovidni slijepi članovi, vjerujte, iz svog sumraka i mraka znaju prepoznati ko je dobar, ko vrijedi. Nek svi razmisle dobro da smo i mi ravnopravni i dio ovog društva.
Udruženje slijepih i slabovidnih građana općina Konjici Jablanica broji 80 članova. Sekretar udruženja Dževad Lepara.
Najčešći su problemi i najveći problemi što niko ne prepoznaje položaj, status tih osoba. To su ipak osobe na neki način hendikepirane, invalidne osobe kojima treba neka, ako ništa, ljudska podrška, ali taj minimum nedostaje. Tako da su na marginu društva jednostavno zapostavljeni, na koja god se vrate obratimo, pokucamo, nema razumijevanja.
Ja se zovem Gio Safija, član sam udruženja od 97. Mogu vam reći jako teško. Jer malo ko ne boluje još od kakve bolesti. Nemamo nikakvih pomagala. Naočale, na primjer, moje su skupe, ja ne mogu, ja ih moram kupiti. A one su najniže 300 maraka.
Ramis Prevljak, već 12. godina kako sam slijepa osoba. Borim se, ne dam se.
Ja sam Omer Šljivo, slabo vidim. Od rođenja mi ovo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić. Danas se obilježava i Međunarodni dan žena na selu. Žene na selu mnogo rade, a malo imaju i njihov položaj je veoma težak, navodi se u jednoj od studija objavljenih pod ovom temom. Kako danas žive žene na selu u okolini Doboja zabilježio je Arnes Grbešić.
Nisveta Osmanbegović u selu Ševarlije kod Doboja bavi se uzgojem povrća. U poslu joj pomaže suprug. Poljoprivreda je Nisveti i ostatku porodice glavni izvor prihoda.
Paprika, paradajz, krastavica, kelj, karfiol, sve, tmohune, sve, kupusnjače, što od povrća se može uspjeti prodati, što se traži.
Samo rijetke žene u Ševarlijama imaju posao u javnom ili privatnom sektoru. Većina ih se bavi poljoprivredom i kao i Nisveta prijavljene su na biro za zapošljavanje. Ne smatraju da su zaposlene time što rade u poljoprivredi. To se kao problem na području cijele države navodi i u dokumentima Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, o čemu predstavnica udruženja žena iz sela Ševarlije Alma Čanić kaže.
Financije su najveći problem da bi ona svoje gazdinstvo proširila, modernizovala i stvorila nešto za sebe i za svoju porodicu.
Nisveta kaže da život žena na selu nije lagan, ali da se mora puno raditi.
Školujemo djecu, ovaj studira stariji u Tuzli, druga godina medicine, a ova gimnaziju, drugi razred. Gore smo bili u Maglaju, izbjegli se 12 godina i gore smo prvo pošli preprodavat, a sad svoje sijemo kako smo se vratili kući, svoje prodajemo.
Žena na selu je ogroman potencijal za samu sebe, za svoju porodicu i za kompletno društvo koji treba iskoristiti, smatraju u Agenciji za ravnopravnost spolova, a naše sagovornice ističu da to nije moguće bez ulaganja javnog novca, povoljnih kredita i više razvojnih programa za bolje iskorištavanje lokalnih resursa. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Grupa mještana iz sela Ljubić kod Viteza, predvođena Mehmedom Patkovićem, već nekoliko godina izvozi bosanske plotove i suncobrane prekrivene trstikom u Njemačku. Posao je ugovoren i za narednih 5 godina, zabilježio Srećko Stipović.
Svake godine grupa mještana iz sela Ljubić kod Viteza izveze 10 do 12 šlepira ljeskove ograde za dvorišta. Ono što je kod nas korov, za Nijemce je ekološki prihvatljiva ograda koju dobro plate. Oni su jednostavno oduševljeni ovim starim bosanskim proizvodom koji je u narodu poznatiji kao plot. Mehmet Patković, direktor poduzeća koje izvozi plot od ljeske.
Kako je došlo do toga? Razlog jeste naši drugi proizvodi od trstike. Konkretno jeste suncobrane. To smo stavili na web stranicu naše firme. I to je viđeno od strane takan Švabe, jel? Odnosno naših kupca, i on je lično došao ovdje.
Na ovom poslu radi gotovo cijelo selo od ožujka do studenog, a Mehmed ima kooperante i u Derventi koji za njega sjeku divlji bagrem, od kojega također radi ograde za izvoz u Njemačku.
To jest Derventa, Orašije, Modrića i dole vršimo otkup isto tako materijala.
Radnici koji smo zatekli na izradi plotova za izvoz zadovoljni su poslom, a Kasim Živčić, po zanimanju slastičar, ukratko nam je pojasnio kako se pravi plot od ljeski.
Ovaj plot, znači on se sastoji od ljeske, imamo 9 vadlica, imamo ove guže koje stignu ovaj plot. Pa za jedan plot potrebno je jedno sat vremena, sat i pol da se može završiti.
Mehmeda smo pitali, je li neobično da bosanski plotovi ograđuju njemačka dvorišta?
Pored dvorišta čak oni to upotrebljavaju i za autoput. Zatim neke bazene, onda dvorišta, zatim neka imanja.
Jedna narodna poslovica kaže da novac leti svuda oko nas, samo treba ispružiti ruku i uhvatiti ga. Mehmed i njegovi susjedi uhvatili su ga u divljoj ljesci. Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Na kraju i najočekivanija vijest, bosansko-hercegovačka fudbalska reprezentacija, ali i najveći dio ovdašnje javnosti, približila se na korak do brazilskog sna. Večeras u Kaunasu, glavnom litvanskom gradu, izabranici Safeta Sušića protiv domaćina igraju odlučujuću utakmicu za odlazak na završnicu svjetskog fudbalskog prvenstva koje se naredne godine održava u Brazilu. Pitali smo građane Brčkog, Prijedora, Doboje i Jablanice šta očekuju od večerašnjeg meča.
3-0 za Bosnu.
Pa očekujem sigurnu pobjedu, 3-0 za nas. Džeko 2 i Bišević 1.
Sa strpljenjem očekujem utakmicu, bit će 2-0 za nas, Džeko i Bišević, to je to. Idemo u Brazil, ako boda.
Pa interesuje pobjedi i očekivanje pobjedi i dobro, eto. Nek se zovu naši na pobjedi.
Volio bi da neko, makar s Balkana ide, makar Bosna bila. Fudbal je fudbal, nije to nešto politika, tako da bilo bi ekstra da odemo.
Zanima me svaki susret Bosni i Hercegovini sa bilo kojom državom i uvijek volio da pobjedimo. To je moja država, ja moram navijati za svoju državu.
Siguran sam da će utakmica završiti neriješenim rezultatom ili eventualno pobjedom Litvanije.
Ne pratim sport i ne gledam utakmice.
Evo, uzbuđen sam, ipak je to veliki doživljaj za nas. Normalno, evo, izaću i na trg gdje očekujem nekih 10.000 ljudi. Normalno to znači, mislim da su to najbolji ambasadori trenutno u Bosni i Hercegovini.
Ovo jeste zaista povijesna prilika za Bosnu i Hercegovinu što se tiče sporta, odnosno fudbala prije svega. Treba ići na pobjedu i pobjeda je ta koja sigurno vodi u Brazil. Znači, na neki način to je jedna velika satisfakcija za građane da Bosna i Hercegovina kao jedna od najnerazvijenijih država u Europi, ali na neki način u segmentu fudbala da ode na tako jedno veliko takmičenje kao što je svjetsko prvenstvo u fudbalu.
Kraj emisije, još jedan kratak pregled vijesti. Dženana Karabegović.
Šestomjesečna beba Belmina Ibrišević, čija je sudbina prije nekoliko mjeseci digla na noge cijelu državu, preminula u Njemačkoj. Popis stanovništva u BiH završava večeras u 21 sat zbog blokiranja svih računa mostarske Aluminij započeo s gašenjem postrojenja. Muslimani danas proslavljaju Kurban Bajram. Broj poginulih u potresu je čine 7,2 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio centralne Filipine, porastao na 93. Fudbalska reprezentacija BiH večeras u 19 sati igra sa Litvanijom. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrenjičić, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Ugodan dan.